Liberté, égalité, fraternité este motoul național al Franței și are originea în Revoluția franceză. Dați-mi libertate sau dați-mi moarte. Este un motto pe care l-a rostit Patrick Henry la începutul, într-un discurs, la începutul războiului de independență din Statele Unite. Un simbol al independenței catalanilor în Spania sunt următoarele cuvinte: trăiește liber sau mori. Trăiește liber sau mori. Însă niciunul dintre aceste motouri sau aceste sloganuri nu se compară și nu are valoarea a ceea ce spune Luca 4:18. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să dămăduiesc pe cei cu inima strobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Și în Luca 4:21, atunci a început să le spună Domnul Iisus: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Nimic nu se compară cu acest lucru și cu această promisiune împlinită. Și am văzut până acum, în această serie despre libertatea creștină, cele două realități fundamentale pe care stă, se sprijină această doctrină. Realitatea robiei noastre în Adam, faptul că suntem legați în lanțuri în starea noastră naturală, faptul că suntem închiși, fie că simțim acest lucru și conștientizăm acest lucru, fie că nu, aceasta este o realitate pentru omul care nu este mântuit. Și a doua realitate este realitatea libertății noastre în Hristos, pentru că numai El, numai Hristos, poate să rupă lanțurile și poate să deschidă ușa închisorii, ca să fim liberi. Liberi de ce? Liberi de puterea de condamnare a legii lui Dumnezeu, liberi de influența legii care ne atâță la păcat, liberi de robia păcatului, liberi de robia diavolului, liberi de robia lumii, liberi de idolatria slujirii de sine, liberi de orice obligație față de slujirea legii mozaice sau de respectarea legii mozaice, liberi de tirania doctrinelor, a învățăturilor umane și, am văzut data trecută, liberi de frica morții. De acum se naște o întrebare. De ce ne-ai eliberat? De ce ne-ai eliberat? Care este scopul acestei libertăți? Gândiți-vă la un om care a stat 30 de ani în închisoare, în lanțuri, și la un moment dat, într-o zi, nici nu se aștepta la acest lucru, el vine temnicerul, intră, îi desface lanțurile, îi lasă ușa deschisă și spune: ești liber. Și omul ăla stă în pragul ușii și se întreabă: dar de ce? De ce am fost eliberat? Ce mă așteaptă dincolo de ușa temniței acesteia? Ce voi face cu viața mea de acum înainte? Cum îmi voi trăi viața? Eu care de 30 de ani încoace am fost învățat și nu știu decât să trăiesc în lanțuri. Și la fel și creștinul. Omul care este în Hristos stă acum cu lanțurile lângă el, la picioarele lui, după ce au fost desfăcute de Hristos, ușa pușcăriei lui este deschisă și poate se întreabă: cu ce scop m-a eliberat Hristos? De ce m-a eliberat Hristos? Și aceasta este o altă întrebare fundamentală la care trebuie să găsim un răspuns biblic înainte de a putea vorbi de așa zisele lucruri neutre. De aceea, astăzi și în mai multe din duminicile următoare, ne vom uita la texte care vorbesc despre scopul eliberării noastre și care răspund, deci, la această întrebare fundamentală. Astăzi am citit textul din Luca 1 și poate ați văzut acolo scopul. Dacă nu, vă spun unde este. În versetele 74 și 75, unde ni se spune: după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-L slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Care este contextul acestor cuvinte? Poate suntem obișnuiți să citim aceste texte în perioada Crăciunului, pentru că ele sunt conectate cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Care este contextul acestor cuvinte? Din ultima carte din Vechiul Testament, din Maleahi, și până aici, în Luca 1 și 2, unde ni se vorbește despre nașterea lui Ioan Botezătorul și nașterea Domnului Iisus Hristos, a lui Mesia, Dumnezeu a tăcut. 400 de ani, Dumnezeu a tăcut. 400 de ani, în Israel nu s-a ridicat niciun proroc, niciun om care să spună, așa vorbește Domnul. Și ajungem în Luca 1 și 2 și e ca și cum Dumnezeu a spune, am tăcut 400 de ani, am păstrat în Israel o rămășiță care mi-a rămas credincioasă în ciuda idolatriei și în ciuda decadenței din Imperiul Roman, o rămășiță care mă caută, o rămășiță care caută să împlinească voia mea și o rămășiță care așteaptă ca eu să împlinesc promisiunile și venirea lui Mesia și parcă Domnul spune, s-a împlinit vremea. Și s-a împlinit vremea, deci la împlinirea vremii a venit Domnul, nu? Și spune, e timpul să întrerup tăcerea. Și ce face Domnul? Trimite un înger la Zaharia, un preot care slujea în templu și era în vârstă și nu avea copii și mulți ani s-a rugat pentru copii și poate chiar își pierduse orice nădejde fiind așa de în vârstă și el și soția lui și Domnul îi spune, rugăciunea ți-a fost ascultată, vei avea un copil. Și Luca 1 cu 13 zice, dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevastă ta Elisaveta va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Dar mai mult, îi spune că acest copil va fi ce? Înainte mergătorul lui Mesia. Oh, dar dacă acest copil este înainte mergătorul lui Mesia, ce înseamnă lucrul acesta? Că și Mesia este aproape. Că și el trebuie să vină. Și când Elisabeta era în luna a șasea, îngerul Gavril se duce la o fecioară din Nazaret, da? Maria, și îi anunță și ei venirea unui copil. De data asta nu mai e vorba de un înainte mergător, nu e vorba de un proroc, ci e vorba chiar de Mesia. Apoi, dacă citim în Luca 1, cele două verișoare, Elisabeta și Maria, se întâlnesc și își spun noutățile și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut și mai trec 3 luni și ajungem în locul de unde am citit textul nostru de astăzi din versetul 57. Se naște băiețelul Elisabetei și în ziua 8-a, după obiceiul lor, trebuia să fie dus, să fie tăiat împrejur. Și trebuiau să-i pună și numele. Și au vrut să-i pună numele Zaharia, că așa era obiceiul, ca băiatul să ducă mai departe numele tatălui. Și Elisaveta spune, nu, nu, îl vom numi Ioan. Dar nimeni din familia voastră nu e Ioan. Hai să-l întrebăm și pe tată, totuși, în cele din urmă. Și îl întreabă și pe Zaharia. Și Zaharia spune, de fapt nu spune că era mut, scrie pe o tăbliță, numele lui va fi Ioan. Și în acest context, ăsta e contextul, în acest context în care după 400 de ani de tăcere, Dumnezeu intervine în istoria umană prin nașterea înainte mergătorului, prin faptul că mama lui Mesia era însărcinată în luna a treia, citim versetul 67 din Luca 1. Spune acolo, Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit și a zis, binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. De ce a făcut lucrul ăsta? Sau Pe ce bază? Pe baza promisiunilor sale. Dumnezeu își împlinește acum promisiunile sale. Versetul 70. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci, care au fost din vechime. Și ce va aduce această răscumpărare? Versetele 74 și 75. După ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-L slujim, fără frică, trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre. Acesta este scopul eliberării sau libertății pe care o va aduce Mesia. De ce am privit la tot acest context, care probabil că ne este foarte cunoscut? Știți de ce? Pentru a vedea că în centrul activității lui Dumnezeu, în centrul intervenției lui Dumnezeu în lumea noastră, după 400 de ani de tăcere, stă acest scop. Acest scop nu este ceva secundar, nu este ceva opțional. Acest scop stă în centrul lucrării lui Dumnezeu de a-și trimite Fiul ca răscumpărător pe pământ. Deci, care este scopul? Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca răscumpărător pentru a avea un popor care să-L slujească. Și cum să-L slujească? Fără frică, în sfințenie și neprihănire, înaintea Lui și toate zilele vieții lor. Două puncte mari vom urmări cu privire la acest text și la acest scop, duminica asta și duminica viitoare. Astăzi ne vom uita la identificarea scopului eliberării noastre, iar duminica viitoare ne vom uita la caracterizarea scopului eliberării noastre. Așadar, astăzi ne uităm la identificarea scopului eliberării noastre și identificarea în sine nu este grea. Care este scopul? Să-L slujim. Deja am citit de câteva ori în acest text. Dar, dacă suntem izbăviți ca să-L slujim, atunci am face bine să înțelegem ce înseamnă să-L slujim. Ce înseamnă acest cuvânt? Există în limba originală mai multe cuvinte care sunt traduse a sluji în Biblie. Unul dintre ele este diaconeo. L-ați mai auzit, da? Este cuvântul de la care vine diacon și vine și slujba de diacon, da? Un exemplu de folosire a acelui cuvânt este în Ioan 12 cu 26, unde Domnul Iisus spune: dacă îmi slujește cineva și folosește acel cuvânt diaconeo, atunci să mă urmeze. Un alt cuvânt poartă ideea de rob legat. E dulos, e rob legat și de acolo vine și un verb. Un exemplu de folosire a acelui cuvânt este Matei 6 cu 24, unde cuvântul lui Dumnezeu spune că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Adică nimeni nu poate fi robul a doi stăpâni. Știm foarte bine acel text. Asta este un exemplu de folosire a lui duleo care și dulos, da? Ei, niciunul dintre aceste două cuvinte nu se folosește aici. Aici avem un alt cuvânt. Pentru cine este curios, este latruo. Latruo. Și acest cuvânt, întotdeauna, când îl găsim în Scripturi, vorbește despre slujirea unei divinități. Fie că este vorba despre o zeitate sau o divinitate falsă, deci despre o slujire idolatră, fie că este vorba despre slujirea Dumnezeului celui adevărat. Și vreau să vedem câteva folosiri ale acestui cuvânt. Da? Fapte 7, 42 și 43. Acolo Ștefan vorbește despre generația din pustie. Și iată ce spune Ștefan. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine. Ăsta e cuvântul. să se închine. Aici e tradus să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Renfam, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. Deci, vedeți, aici este vorba despre o închinare la idoli. Da? Este același cuvânt, vorbește despre o închinare la divinitate, dar este o închinare idolatră. Matei 4:10. Domnul Iisus este ispitit. Da? Și azi dimineață mi s-a amintit acest verset. Și care este răspunsul Domnului Iisus? Pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Cuvântul slujești este cuvântul despre care vorbim. Și deoarece acest cuvânt înseamnă slujirea divinității, uneori este tradus a sluji, alteori este tradus închina, a se închina. De exemplu, Filipeni 3:3. Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Iisus Hristos și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu. Știți că în Cornilescu 31 este tradus? Ne închinăm lui Dumnezeu și în josul paginii găsim alternativa sau slujim. Observați, uneori este greu să spui care dintre cele două variante este cea bună. Romani 1:9. Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Dumnezeu căruia îi slujesc, spune Pavel, același cuvânt. Acum, ce este? Slujire sau închinare? Sau, de fapt, este o slujire în închinare? De ce suntem răscumpărați? Ca să-L slujim. Adică, tot ceea ce suntem și tot ceea ce facem să fie un continuu act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Cred că asta este ideea acestui cuvânt. Domnul ne spune, știi, nu vă închinați doar când veniți la biserică. Nu vă închinați doar când cântați cântări. Nu vă închinați doar când citiți cuvântul lui Dumnezeu în timpul acela de cu Domnul. Nu. Toată viața voastră trebuie să fie o închinare. Și asta este ideea pe care o subliniază și Pavel în Roman 12:1, unde zice, vă îndemn deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă. Asta este substantivul de la verbul acela, a sluji. Da? Deci este o slujbă duhovnicească, este slujba voastră spirituală, este închinarea voastră spirituală. În lumina milei și îndurării pe care Dumnezeu mi-a arătat-o, Doamne, mă dăruiesc ție. Să mă duc sau să nu mă duc în locul acela? Să mă îmbrac sau să nu mă îmbrac astfel? Doar am libertate. Oprește-te puțin și spune-mi, cine ești tu? Păi, sunt omul eliberat, liber în Domnul Iisus Hristos, omul care aparține Hristos. Bun, dacă este așa, privești tu viața din perspectiva jertfei vii, a cărei întreagă viață este închinată Domnului, sau din perspectiva aceluia care caută un colțișor să se ascundă, ca și cum ar putea, de voia Domnului și de fața Domnului și să facă ce vrea El. Cum era în grădina Edenului înainte de cădere? Dumnezeu i-a făcut pe bărbat și pe femeie după chipul său, având capacitatea de a comunica cu Dumnezeu, de a avea părtășie cu Dumnezeu. Și el a pus acest bărbat perfect și această femeie perfectă, acest cuplu perfect, și apropo, cred că a fost singurul cuplu perfect, și asta până la cădere, cu siguranță, i-a pus într-un mediu perfect, unde aveau tot ceea ce aveau ei nevoie ca să se dezvolte în mod perfect din toate punctele lor de vedere. Cum era viața lor? O închinare, slujire continuă. Efectiv, trăiau viața înaintea lui Dumnezeu. Zi cu zi. Sigur, Domnul le dăduse o zi specială de închinare, dar întreaga lor viață era înaintea lui Dumnezeu. Care a fost prima lor reacție când au căzut în păcat? Să se ascundă de Dumnezeu. Care sunt lucrurile din viața noastră pe care credem că le putem ascunde de Dumnezeu? Sau este viața noastră o continuă închinare înaintea Lui? Pentru că așa ar trebui să fie viața celui ce este în Hristos. Dar și ceva, așa va fi și veșnicia. Vreau să citim Apocalipsa 22 de la 1 la 3. Apocalipsa 22 de la 1 la 3. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul străziei și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Și uitați ce spune, robii, dulos, îi vor sluji, la truo. Robii îi vor sluji. Adică, tot ce vor fi ei și tot ce vor face ei va fi un continuu act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Versetul 4, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Ce vom face în veșnicie? Îi vom închina lui Dumnezeu în perfecțiune, ceea ce începem să închinăm de pe acum ca și oameni răscumpărați ai lui Hristos. Viața, așa cum va fi în veșnicie, începe de pe acum. Sigur, acolo va fi glorie, acolo va fi perfecțiune, dar închinarea începe de pe acum. Închinarea începe de pe acum. Și când începe? Când Domnul Iisus Hristos dă jos lanțurile și deschide ușa închisorii. Și atunci, cel care stă cu lanțurile la picioarele lui, în fața ușii deschise, spune, Doamne Iisuse, tot ce sunt eu, cu toată viața mea, cu talentele mele, cu capacitățile mele intelectuale, cu lucrurile mele, cu relațiile mele, absolut totul este al Tău. Totul este slujire și totul este închinare. Asta este libertatea mea. Așa ar trebui să fie libertatea mea, dar este? Sau nu este decât zângănit de lanțuri? Și mă tem, tare mă tem, că mult, mult din creștinismul de astăzi, mult din ceea ce creștinii de astăzi numesc libertate creștină, nu este decât zângănit de lanțuri. Zgomotul lanțurilor unor oameni care au un creștinism politicos. Un creștinism care nu le afectează cu nimic poftele lor și dragostea lor de lume. Libertate dusă la limite. Știți ce ar trebui să ducem noi la limite? Slujirea ca și jertfe vii. 1 Corinteni 10:31, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. O, de câte ori nu, și la tabără nu spunem versetul ăsta, nu-i așa copii? Dar chiar trăim așa. Chiar trăim așa. Ce-i rău în asta? Ce-i rău dacă fac lucrul ăsta? Ce-i rău cu chestia asta la altă? Când ați spus ultima oară o astfel de întrebare? Ce-i rău în asta? Dar și ceva, nu asta e întrebarea pe care o pune creștinul eliberat. De ce mi-au fost rupte lanțurile? Ca să-l întreb, ca să întreb ce-i rău în asta și acum poate vă întrebați ce-i rău în a întreba ce-i rău. Știți ce-i rău? Pentru că și e rău atunci când această întrebare vrea să împingă cât mai la limită libertatea creștină. Robul eliberat va spune, Doamne, dacă acest lucru nu ajută slujirii sau închinării mele, nu-l vreau în viața mea. O, vor fi oameni în biserică care vor spune, dar nu-i nicio problemă să faci lucrul respectiv că e libertatea ta. Nu, pentru mine, nu. Preocuparea mea nu este libertatea. Ar trebui să spunem fiecare. Și dacă acel lucru contribuie sau nu la slujirea în închinare. Slujirea, închinarea. Un om avea o fermă unde creștea curcani. Și la un moment dat în ferma lui a găsit un vultur căzut la pământ. Avea un picior rupt și o aripă ruptă. Și omul l-a luat vulturul, l-a bandajat, i-a pus niște bețișoare ca atele la picior, la aripă și l-a lăsat printre vulturi, printre curcani. Și în fiecare zi se ducea, îi verifica aripa, îi verifica piciorul și a venit ziua în care acestea erau vindecate. Și i-a dat jos bandajele de la aripă, de la picior și i-a dat drumul printre curcani. Dar vulturul nu zbura. Continua să se plimbe printre curcani. Atunci omul l-a luat și l-a aruncat în sus și a zis, zboară, tu ești vultur, nu ești curcan. Creștine, în Hristos ești liber. Deci fă lucrul pentru care ai fost creat să-l faci. Adică, slujește-L pe Dumnezeu cu toată viața ta. Nu am fost creați să slujim lumea, nu am fost creați să slujim și nici eliberați. Să slujim păcatul, să slujim pe Satan, să slujim firea noastră pământească și idolatria sinelui. Nu pentru asta am fost creați. Sunteți vulturi, nu curcani. Știți că orice obiect funcționează cel mai bine când îl folosești pentru ceea ce a fost creat. Nu-i așa? Dacă folosești un mixer de bucătărie cu care bați ouăle ca să faci mortar, ce obții? Un mortar de proastă calitate și un mixer făcut praf. Nu-i așa? Ei, am văzut mixer de mortar folosit pentru piure, dar asta e dincolo de scopul ilustrației mele. Nu suntem curcani, suntem vulturi. Libertatea ți-o jertfesc, ce-mi e scump îți dăruiesc, gândul îmi va fi mereu îndreptat spre lucrul tău. Auziți ce cuvinte spune aici? Libertatea ți-o jertfesc. Când am rostit noi ultima oară aceste cuvinte? Unii dintre noi sunt siguri că le-am rostit miercurea trecută. Că am cântat. Cântarea. Și zice mai departe, gândul îmi va fi mereu îndreptat spre lucrul tău. Este acesta doar un vers dintr-o cântare? Sau este realitatea vieții noastre? Asta e întrebarea. Și acum în încheiere vreau să cântăm cântarea 78 și să ne gândim bine la ce spunem atunci când cântăm.